Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Sāk skanēt Zināmais nezināmajā, un šodien kopā ar jums studijā Kristiāna Lapiņa. Notiesāt nedrīkst, atbrīvot. Tāds varētu būt moto noziegumu izmeklēšanas brīdī, taču komatas pareizajās vietās salikt palīdz tikai laba pierādījuma bāze. Dažkārt ir talkā nāk ģenētiķi, kuri par sava darba lauku izmanto pierādījumus, kas nekad nemelo – cilvēka DNS. Kādu informāciju par noziegumu var sniegt cietušā vai apsūdzētā gēni, un kādi neparasti gadījumi pieredzēti tiesu praksē, par to runāsim stundas otrajā pusē. Līdz tam ieklausīsimies mūsu arhīvas stāstā par to, vai ar gēnu rediģēšanu jebkad būtu iespējams labot cilvēku uzvedību.
Ar gēnu rediģēšanas metodi Sīrijas kāmju grupai tika izmainīts vazopresīns. Tas ir hormons, kas regulē ūdens izdalīšanos nierēs, kā arī sašaurina asinsvadus. Zinātnieku komanda, kas veic šo pētījumu, paredzēja sabiedriskuma un agresīvas uzvedības samazināšanos šiem dzīvniekiem. Taču, kā raksta prestižais ASV Nacionālās zinātņu akadēmijas žurnāls saīsināti PNAS, tad kāmji ar šo izmainīto hormonu bija daudz sabiedriskāki un vienlaikus arī agresīvāki. Un ja reiz runa ir par gēnu rediģēšanu, metodi, ko dēvē par CRISPR, kuras īstenotājs ieguva Nobela prēmiju, tad kārtējo reizi rodas jautājums, kā tas būs nākotnē, kad ar gēnu rediģēšanas palīdzību varēs mainīt dzīvnieku un iespējams arī cilvēku uzvedību. Par to attālināti ierakstītā sarunā iztaujāju Latvijas Universitātes asociēto profesoru, biologu Indriķi Kramu.
Ir svarīgi saprast, ka mēs sevi realizējam dzīvē, gan gudrības ziņā, gan skaistuma ziņā, gan skaistu rīcību vai ļaunu rīcību veidā tieši ar uzvedības palīdzību. Un tāpēc saprast, vai kaut kādas uzvedības formas ir iedzimtas vai tās attīstās uz kaut kādu iedzimtības pamata, kas ir mūsu gēnos, ir ļoti, ļoti svarīgi.
Rakstā ir teikts, ka rezultāts zinātniekiem bija negaidīts. Tad kā zinot to vai citu gēnu uzbūvi un darbību varēja neparedzēt, ka kāmji kļūs gan sabiedriskāki, gan arī vienlaikus agresīvāki?
Rezultāts ir gan gaidīts, gan negaidīts. Paskaidrošu, kāpēc. No vienas puses tātad tas, ka ietekmējot vazopresīna kodējošo gēnu, tad ietekmējot tādā ziņā, ka mēs viņu izslēdzam. Tik iegūst rezultāts tas, ko mēs īstenībā gaidījām, bet tāds efekts nebija nekad pierādīts ar CRISPR tehnoloģijas palīdzību. Nu, ziniet, tā ir gēnu inženērijas metodi, par kuru tika iedota Nobela prēmija. Lūk, un ko tā metode dod? Tā metode dod, nu, ka tu kārtīgi piestrādā pie katra konkrēta gēna, izslēgšanas metodoloģijas, tu vari ļoti precīzi izslēgt vajadzīgo gēnu. Un šajā gadījumā tad tas vajadzīgais gēns tika izslēgts un tika iegūts rezultāts, ka kāmi kļuva sociāli. To mēs gaidījām, tāpēc, ka pastāvēja vai vēl trešā funkcija tam vazopresīnam, tā bija, ka potenciāli tur varētu būt ietekme uz sociālo uzvedību. No cits puses, kas ir interesanti, ka tika atklāta arī agresijas palielināšanās. Tad ir interesanti ieraudzīt šo jauno saikni, ka socialitāte nāk kopā ar agresiju. Mēs esam pieraduši domāt, ka socialitāte nāk kopsolī ar kaut kādām tādām altruistiski, tādām iekrāsotām uzvedības formām, bet socialitāte patiešām ir daudz daudzšķaitnaināka nekā mums varētu likties. Un patiešām noskaidrojās, ka sociālā uzvedība bez agresijas abas lietas iet kopsolī. Šis rezultāts ir ne tik daudz par bioķīmiju, ne tik daudz par uzvedības ģenētiskiem pamatiem, bet tā ir tāda uzvedības neirozinātne, zinātnes virziens, kas radies burtiski pirms kaut kādiem 20, 25, 30 gadiem. Un saprotiet, līdz ar to sanāk, ka kaut kādas jaunas lietas šajā jaunajā nozarē ir iespējams ik uz soļa, tāpēc, ka mēs beidzot esam bruņojušies ar ļoti tādas precīzas, detalizētas fizioloģijas metodēm, mēs esam bruņojušies ar bioķīmiju, bruņojušies ar ģenētiskām atziņām, un atklājot to, ka agresija nāk kopsolī ar sabiedriskumu, mums vēl ir ļoti, ļoti stipri jāapsver, un acīm redzot, tas atklāja kaut kādas pilnīgi jaunas līdz šim brīdim tādus, nu, ne līdz galam izprastus horizontus. Kas esam mēs, kas ir sociālā uzvedība un kas sabiedrība kopumā gan. Katrs no mums varētu aizdomāties un samērā vienkārši atcerēties dažādas lietas, ka esot kaut kur kopā grupā ar kādiem citiem cilvēkiem, mēs reizēm izjūtam, vai nu mēs izjūtam agresiju, vai nu kāds izjūt agresiju pret mums. Acīmredzot, sabiedrība tomēr tiek veidota uz tādu spēku pamata, ka mēs tiecamies tuvāk viens otram, bet tāpat laikā, acīmredzot, nav adaptīvi dzīvot sabiedrībā, kurā tevi var izmantot kaut kādi sociālie parazīti, kas uzkundzējas mums ar saviem viedokļiem, kaut kādi sociālie parazīti, kas mūs piemāna. Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāizturas vienam pret otru, ir jāanalizē, ko katrs dara, un iespējams izjūtot vismazāko netaisnību, pret sevi. Mums ir jāieslēdz aizsardzības mehānismi, un tas nav nekas cits kā vai nu vāji slēpta, vai nu neslēpta agresija pret citiem. Sabiedriskums kopā ar agresiju ir ļoti interesanta kombinācija, kas liecina par to, ka pētījumiem vēl nebūs gala, ka atklājumiem arī nebūs gala, un mūs gaida priekšā vēl ļoti, ļoti interesantas lietas un iespējams pat Nobela prēmija šajā sferā.
Bet atgriežoties pie minētajiem kāmiem, tas, kas šobrīd notiek laboratoriskos eksperimentos, iespējams, ka nākotnē mēs varēsim mainīt nu, arī citu dzīvnieku uzvedību. Nu, piemēram, mājās ir agresīvs suns, un tad ar šo gēnu rediģēšanas metodi mēs to padarām par maigu un mīlīgu, vai arī otrādi.
Tā problēma ir tāda, ka principā tad mēs kaut kādas šūnas līmenī varam kaut ko tādu izdarīt, ietekmēt organismu, kas tikko sācis attīstīties. Bet jau organismu, kas jau ir pilnībā izveidojies, nu, šādā veidā īsti ietekmēt nevar, tāpēc ka tad tur bija runa par tajā rakstā par receptoriem. Receptori vai nu ir, vai nu nav pret kaut kādu ķīmisko vielu, pret kaut kādu neirotransmiteru, neiromediatoru vai kaut kādām citām aktīvām vielām. Kas vai nu atļauj mums ieslēgt vai izslēgt attiecīgās ķīmiskās reakcijas. Un, lai ietekmētu jau izaugušu organismu, mums ir jādod kaut kādas zāles, kas ietekmē šo uzvedību regulējošos, piemēram, receptorus. Un, nu, ja būtu iespēja kaut kādam stipri agresīvākam sunītim iedot vazopresīna reakcijās iesaistītos tos svarīgos receptorus, tad mums būtu jāietekmē šie receptori. Bet receptori ietekmēšana šajā līmenī, tādu zāļu līmenī, to varētu tādu laikam nosaukt, ir tā, ka vazopresīns ir atbildīgs arī, piemēram, par urināciju. Ja un, piemēram, ietekmējot vazopresīnu receptorus, mēs varam ietekmēt, nu, piemēram, pastiprināt urīna izdalīšanu. Un tāpēc ar šo te uzvedību ietekmējošo bioķīmiju nemaz nav tik vienkārši. Mēs vienkārši parādām kaut kādu mehānismu, bet, lai regulētu uzvedību, līdz tam mums vēl ir tās ceļš ejam, tāpēc, ka katru to pašu neiromediatoru, nu, kas ietekmē receptorus un dažādas receptorus, tādu neirotransmitoru ir vien pāri simtam. Tā kā tā lieta nav tik vienkārša. Mēs vienkārši varam novērot kaut kādus atsevišķus efektus, bet salikt to puzli kopā, nu, mēs spēsim nemaz ne tik drīz.
Par to, ka ar gēnu izmaiņas terapiju nākotnē varēs arī koriģēt cilvēkus, skeptisks ir arī nākamais sarunu biedrs Rīgas Stradiņa Universitātes humanitāro zinātņu katedras docents, bioētikas un medicīnas ētikas speciālists Ivars Neiders.
Tā kā ģenētiski mēs uzvedību nespējam koriģēt, tad šobrīd nekādu kodeksu šajā jautājumā, vispār pieņemt kodeksu šajā jautājumā nav, taču no otras puses, tas nenozīmē, ka medicīnas ētika un bioētika kopumā šie jautājumi netiek aplūkoti. Tā ir patiesībā diezgan tādas, nu, tāda joma, kas diezgan ļoti strauji attīstās šīs diskusijas par to, kā dažādu gēnu izmaiņu palīdzību, izmaiņu genofondā palīdzību mēs varam, teiksim tā, veidot cilvēku pēc, tā teikt, saviem iestiem, tas, ko mēs gribam no viņa iegūt. Ja tā tad bioētikā to parasti sauc par šo cilvēku ģenētisku uzlabošanu.
tad es saprotu, ka pagaidām pat runas par šādām gēnu izmaiņām ir teju utopiskas un nav jāuztraucas, ka nākotnē tas varētu būt labs medicīnisks ierocis, kā izveidot perfektu cilvēku.
Problēma tāda, ka mēs jau nezinām, kāds ir tas perfektais cilvēks. Tajā nozīmē, ka īpaši mēs runājam par kaut kādām šīm te uzvedības īpatnībām. Proti, ja vēl par fizisko veselību, tad tur mums būtu apmēram skaidrs, ko nozīmētu nu, pēc iespējas vesels cilvēks, ja tā cilvēks, kuram nedrīz nav nekādu pārmantojumu slimību, ja, kuras mums šobrīd ir. Ja. Tad, ja mēs runājam par kaut kādām raksturizējumiem, tad mēs jau, kā mēs, mums nav nekādu tādu skaidru kritēriju par to, kas tad būtu perfekts cilvēks šajā nozīmē. Nu, proti, mēs nezinām, vai labāk ir būt introvertam vai ekstravertam, ir kādam cilvēkam ir labāk būt, bet te, protams, ir daudz tie jautājumi ir nošķiram arī par šo pašu nu, somatisko jau fizisko veselību. Mēs runājam, tad jau šeit ir diskusijas par to, cik tālu un kādas tieši ģenētiski raksturu iejaukšanās ir pieļaujams. Nu, tad šobrīd tāda būtiska robeža, uz kuru daudzi uzstāja, un tā arī fiksēta ir ētikas kodeksos, kas šīs te prakses regulēja, ir šis te nošķīrums starp tā saucamo somatisko gēnu terapiju un dzimumšūnu gēnu terapiju. Tātad atšķirība šajā gadījumā ir starp to, kādas šūnas tiek izmainītas. Ja tiek izmainītas tikai somatiskās šūnas, tad šādas izmaiņas tiek akceptētas, tādas mēs drīkstam veikt, un dzimumšūnas tās tad nē. Tas galvenais iemesls ir tāds, protams, kā šīs te izmaiņas somatiskās terapijas gadījumā neiekļūst kopējā tātad genofondā, ja tātad tās iet bojā līdz ar šo te organismu personu, kurai viņas ir izdarītas. Ja, bet ja mēs iejaucamies dzimušonās, tad šīs te izmaiņas tiek nodotas tālāk. Ja, un te šeit, protams, parādās jautājumi, nu, tātad par to kādu veidu lielākas vai mazākas sekas. Tas var izraisīt.
Tik tālu par gēnu rediģēšanas iespējām un to, vai nākotnē ar gēnu palīdzību varēs mainīt agresiju vai ko citu, bet par gēnu izmantošanu noziegumu izpētē raidījumu turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Nesen Austrālijā attaisnota sieviete, kuru apsūdzēja par 3 zīdaiņu nāvi. Pateicoties ģenētiķu pētījumiem, atklājās, ka bērni nav miruši vardarbīgā nāvē, bet gan ģenētiskas anomālijas dēļ. Kā ģenētika nāk talkā tiesu darbā? Kā noteikt, kurš dvīnis ir pastrādājis noziegumu un kurš nav vainīgs? Par pasaules un Latvijas ģenētiķu pieredzi tiesu ekspertīzē šodien uz sarunu esam aicinājuši Ilzi Radoviču Spalviņu. Esiet sveicināti!
Labdien!
Uzreiz arī atzīmēšu, ka Ilze Radoviča Spalviņa ir genēra, ja SIA genēra valdes priekšsēdētāja. Tas tāds precizējums. Nu ko, varbūt mēs varam tieši sākt ar to pašu skaļāko gadījumu, kas droši vien cilvēkiem ir nācis ausīs, viņi par to ir lasījuši, interesējušies un arī droši vien uzdevuši savus jautājumus par to, kā tas vispār ir bijis. Ja tā tad Austrālijā ir attaisnota sieviete, kura tika vainota sākotnēji 3 mazu bērnu slepkavībā.
Nu, jā, ir šāds te gadījums. Es domāju, ka iespējams, ka tādi ir vēl kaut kur pasaulē, varbūt netik skaļi, bet es domāju, ka tāda nav bieži. Šādi gadījumi noteikti ir kaut kas ļoti rēts, jo pārsvarā jau tie pierādījumi, tā teikt, nemelo. Ja? Un šis tāds bezprecedenta gadījums, tāds, jo tur tas ieslodzījums viņai, tai sievietē jau ir bijis gana ilgs, bet tā var gadīties. Tā ir daba, ja, un mums zināšanas zinātnē visu laiku tik nāk klāt, un pāranalizējot datus, var iegūt jaunu informāciju un attiecīgi jauns pierādījums, kā arī tas šī gadījumā ir noticis.
Jā, ir izrādījies, ka visi 3 bērni ir sirguši ar specifisku ģenētisku slimību un ir miruši dabiskā nāvē, bet nu, kā tad tas ir noticis un kā tas varēja būt, kā sākotnēji tik izvirzīti šie te, nu, tāds, nu, kā tik formulēta jā, tā ideja par to, ka viņi varētu būt izdarījuši šo noziegumu un kas bija pretargumenti, jo jūs teicāt, ka kādu laiku, jo šī sieviete ir pavadījusi ieslodzījumā un tad tomēr ir ierosināta atkārtot lietas izskatīšana, iespējams, vai arī šie pierādījumi ir tikuši aktualizēti.
Cik es lasīju, nu es ļoti detalizēti neesmu iepazinusies ar šo stāstu, bet cik es saprotu, tad ir bijušas jā, kaut kādas aizdomas, jo cīm redzot, sieviete pati nav atzinusi to savu vainu. bet neviens viņai tā teikt neticēja, un kaut kas ir paslepenībā vai nepaslepenībā kaut kur aizkulisēs turpinājis to visu izmeklēt, pētīt un atklāt šīs te jaunās mutācijas. Mēs arī zinām, ir šie te pēkšņās nāves sindroma maziem bērniem, jā, kas arī, nu, principā, tu aizēji gulēt, viss ir normāli, un no rīta bērniņš ir, nav viņa vairs, jā. Un šis ir, teiksim, kaut kas ļoti līdzīgs, principā, jā. Nu, cik es saprotu, arī tie bērniņi ir aizgājuši vairāk vai mazāk nakts laikā vai kaut kādā mazāks pieskatīšanas brīdī, un tas ir bieži vien dažas sekundes, minūtes, un tā bērniņa vairs tur nav. Un tāpēc varbūt arī tā mātei tā netic uzreiz, ja, kad kāds tā var būt.
Jā, nu, te ir arī ziņas par to, ka nu, tiesnesis ir balstījies arī un vairāk arī, piemēram, pētījis to emocionalitāti un mēģinājis arī salikt kopā citus faktorus un arī, piemēram, cilvēka dienas grāmata var kalpot par pamatu tam, lai tomēr izvirzītu tādas šaubas vai šis te vainas pierādīšanas process ir bijis tiešām pamatots un vai tiešām ir iegūt visu pierādījumu. Uz ko balstās vispār šāda te ģenētiskā analīze, ģenētiska pierādījuma?
Nu, ģenētiskie pierādījumi ļoti vienkārši, tad tur tiek veikt testēšana laboratoriska personu DNS-am tieši un tiek meklēts ģenētiskais kods gēnos vai kaut kādās konkrētās DNS vietās, kuras nu, sniedz mums kaut kādu informāciju par kaut ko. Standartā, teiksim, ja mēs runājam par kaut kādām paternitātēm, tur diezgan standarta testēšana, tur tiek testētas vietas, kas ne par ko organismā neatbild īsti, bet viņas ir ļoti mainīgas starp cilvēkiem, un tāpēc viņas var izmantot, lai atšifrētu, kurš tad ir īstais cilvēks. Šinī gadījumā nav bijis tik vienkārši, jo nu, runa ir par retām slimībām, par ļoti retu mutāciju, kas varbūt, nezinu, divām, trim dažām ģimenēm pasaulē tikai ir, un līdz ar to tajā pirmajā momentā to jau neviens netestē, kad notiek tādas nu, negadījums. Retās ģenētiskās mutācijas parasti meklē, tā, ka cilvēks ir sasirdis, viņš aiziet pie ģenētiķa, un tad tas tiek meklēts, nu, kā cilvēka ārstējās. Nevis šādos te krimināli jautājumos, tas nav, noteikti nebūs pirmais solis, ko darīt izmeklētājiem.
Bet kā tas varēja notikt, ja ir zināms, ir viens gadījums, tā tad ir šī te pēkšņā zīdēņa nāve, tā tad nu, tiek kaut kas pētīts, pēc tam šāda situācija atkārtojas, un, protams, ka tiesības sargiem varētu rasties zinām jautājumu un aizdomas, bet tajā pašā laikā, kur tad paliek mediķi vai kur paliek tie cilvēki, kas vēl ir pie šīs situācijas, jo arī viņi visticamāk ir bijuši iesaistīti?
Es pieļauju, ka noteikti bērniem ir veikta sekcijas vai autopsijas, kā viņas sauc, bet acīm redzot, tas tā retā slimība nav devusi par sevi nu, tādu acīm redzamu uzreiz tūlīt, kad var redzēt, ka tā ir slimība pie vainas, jā. Un ja tur ir bijis tā dienas grāmata, kur šajai sievietē ir bijusi nu, kaut kāda emocionāla pārdzīvojuma, un arī mazi bērni arī dažkārt viņus gribu, nu tā teikt, saķertais kakli jau, bet tas nenozīmē, ka es esmu slepkava, un es domāju, ka ļoti daudziem vecākiem ir šādas situācijas, kad ir tie emocionālie izvirdumi, bet viņi to izliek savā dienas grāmatā un dzīvo normālo dzīvi, jā, vai kāds iet pie psihologa un tā tālāk. Un tad acīm redzot, nu, tiesā ir bijis vai nu labs advokāts vai prokurors, kurš šo te ir uzskatījis par galveno varbūt tādu pierādījumu visticamāk. Un iespējams tā māte ir mēģinājusi glābt tos bērnus un tādējādi radījusi kaut kādus tur zilumus piemēram vai ko mēģinot atdzīvināt. Arī tas varbūt tiek pārinterpretēts pēc tam kā nozieguma nu, izdarīšanas sekas un tā.
Bet uz ko vispār šis balstās, jo ja mēs arī runājam par to, kas ir tas pamata materiāls, tātad mēs pieminam DNS, jo dezoksiribonukleīns, kā ļoti garš nosaukums, bet jūs varētu izstāstīt mazliet sīkāk, kāpēc šīs atšķirības ir, kādas tās ir un uz ko tad balstās šo pierādījumu meklēšanu tieši izmantojot DNS?
Nu, tās atšķirības, tā ir daba, tā ir evolūcija, kas mūsos rada šīs te atšķirības, nevelti, mēs esam, tā teikt, celušies no šimpanzēm, un no šimpanzēm mēs atšķiramies tur pa dažiem procentiem tikai, ja, šajā te DNS secībā saucamajā. Viņas rodas nejauši dzīves laikā, dzimumšūnās, pirms bērniņa veidošanas, ja, tās būs tas, kas bērniņa jau atšķirs no vecākiem, kas nesakrītīs. viņas, tiksim, visādas izmaiņas no puse no viena vecāka, puse no otra vecāka tiek nodotas savukārt bērnam. Bērnam tur veidojas jau maisījums divu cilvēku, jā, viņš savukārt nākamajam paaudzē pusi tikai nodod, un tur atkal veidojas maisījums. Un šādi te visu laiku maisot, tās divas puses kopā arī veidojas šī te atšķirības starp mums cilvēkiem. Ja? Tāpēc nu, nav pilnīgi identisku cilvēku, izņemot vienu sošūnus dvīņus, kur nu, materiāls ir identisks pilnīgi. Bet pārējos gadījumos mēs visi ar kaut kādu kriptiņu atšķiramies.
Jā, tā ir tiesa, ka vienas lošūnas dvīņam ir tā saucamajiem monozigotiskajiem viņiem, ja, tad viņiem būs vienāds DNS. Vai tas varētu radīt grūtības tiesu praksē?
Kur... Standarta gadījumos noteikti, tur vairs ar standarta metodēm netiks cauri, jo nu, viņiem ir vienāds DNS. Bet ir tāda lieta, ka dzīves laikā cilvēkiem mainās, kaut kur veidojas kaut kādas mutācijas, gan radiācijas ietekmē, dzīves stila ietekmē, dažādi iemesli dēļ veidojas saucamās sporādiskās mutācijas, viņas kaut kur ir, kaut kur nav. Un, teiksim, ja pielieto mūsdienu, nu jau tehnoloģijas un sekvenē tur visu genomu un dažādus audus, piemēram, tad var būt, kad ir iespējams arī atšķirt tos divus cilvēkus. Bet, nu, tas vairs nebūs tāds jā, standarta risinājums, un ar tiem dviņiem ir tā pagrūti.
Bet, ja runā tieši par materiālu, kurš tiek izmantots, ja, mēs arī reizēm skatāmies kaut kādas filmas, kas ļoti, ļoti attāli ataino realitāti, un droši vien, ka reālajā dzīvē šī izmeklēšanas procedūra ir daudz, daudz komplicētāka. Bet kas tad tieši tiek izmantots pētniecībai?
Ja mēs runājam par kādiem standarta gadījumiem, kad ir no aizdomās turamais, vajag tagad salīdzināt, jo tur nozieguma vietā no asins pilītes ir iegūts kaut kāds materiāls, tad es teiktu, ka baigi no tiem seriāliem neatšķirs tā aina. Vairāk atšķirs tas, kā tas tiek interpretēts, ko viņi tur datoros rāda, tas vizuālais, bet tā ideja jau tāda arī ir. Paņems iekalu uztriepi, jā, piereģistrē visus datus, protams, identificē personu, lai viss ir korekti. Tad tiek izdalīts no šī materiāla DNS, veikta testēšana, interpretēts rezultāts, un tur nekas tāds baigi sarežģīts priekš mūsdienām vairs nav. Tas varbūt bija sarežģīti, tad, kad šīs te tehnoloģijas ieviesa ap 80. gadiem, 90. Ja, tās, kas šobrīd kalpo standartā par testēšanu DNS.
Bet, piemēram, mats, kas tiek atrasts mašīnā vai vēl kaut kā citi bioloģiskie mati?
Jā, nu tā ir tās lietas, kuras atrod nozieguma vietā. Tā teikt, jā, izrauti mati dēr, jo tur ir cilvēku šūnas. Mazas pilītes asins pietiek ar ļoti maz patiesībās šūnām, lai varētu jau izolēt šo te DNS un veikt to testēšanu. Tur varbūt pirkstu nospiedumos mēdz būt DNS, jeb kādos ķermeņu šķidrumos, tas ir siekalas, tas ir spermas, tas ir vēl viskās, kas no cilvēka izdalās. Sviedros arī teorētiski kaut kādu sviedru nospiedumu, nu tur ir stipri maz, tur var gadīties, kad izdodas vai neizdodas, bet mēģināt var meklēt tajā tu DNS. Tā kā, nu, principā, ja mums no ādas, ja nepārtraukti, nu, dalās šūnas nost, labi pavalkāts, pulkstens, piemēram, derēs vai kāds apģērbs varbūt, kur, nu, tā kā paraugu veidu ir daudz, principā dar jebkuras cilvēku šūnas, izņemot sarkanās asins šūnas un varbūt vēl kādas, kurās nav kodoli, kurās nav šis te ģenētiskais materiāls.
Tad būtībā jebko, ko atrod, var izmantot. Jā. Cik ilgi tad ir... Nu, vispār izmantojam šis materiāls, jo tas jau nav mūžīgi. Droši vien ir kaut kāds zināms pārmaiņas un ir kaut kas, ko var pēc tam arī secināt, ka šis vairs nav derīgs.
Nav tik traki, DNS ir ļoti stabila. Viņa istabas temperatūrā, tīrā veidā var glabāties diezgan ilgi un sasaldētā veidā, principā gandrīz mūžīgi. Nu, vēl te mēs atrodam šis tos alu cilvēkus, kuriem vēl kaut kas saglabājies no DNS un tad var veikt šos te pētījumus, kā nu, tur tas viss ģenētiski ir attīstījies. Tā kā, nu, es neteiku, ka tur tā būtu tāds, ja viņus labi iekonservē, respektīvi sasaldē pārsvarā, ja tos paraugus, tad viņi var glabāties krietnu laiciņu.
Nu, tā tad ļaundariem jāzina, ja, ka tomēr varēs atrast. Nu, vēl arī, protams, ir mēģinājumi kaut ko darīt, lai dzēstu pēdas. Ja, savulaik ar pirkstu nospiedumiem tā ir bijis, ir centieni viņus noslaucīt vai arī kaut kādā veidā ietekmēt ķīmiski. Ja, varbūt ir kāda šķīduma. Kā ir ar DNS?
Nu, var mēģināt, protams. Ir bijuši arī pasaulē precedenti, kad tas notiek neapzināti, pat nezinot pašam ļaundarim to. Ir arī apzinātie mēģinājumi. Mums pašiem ir bijis tāds gadījums, kad atnāk standarta gadījums, ja notiek šķiršanās, vajag saprast, kurš maksās tagad vīrietis tos alimentus saucamos. Un, un atnāk vīrietis, un mēs testējam vienreiz, testējam otrreiz, palūdzam otrreiz paraugu, un atkal ir tas pats. Mēs visu laiku tajā tiksim, rezultātā redzam, ka tur ir divu personu maisījums. Tur nav viena persona. Un mēs nevaram dot principā rezultātu. Tas ir tests bez rezultāta. Nu, līdz aizdzina, tā teikt, šo te cilvēku uz citu mūsu Latvijas laboratoriju, kur tiešā tādām pašām metodēm to veids, bet tur viņam laikam nebija sanācis nošmaukties, un tur bija viss skaidrs, un tur te beidzot varēja uztaisīt šo te testu, bet tas, ko viņš ļoti iespējams bija darījis, es, protams, nezinu, bet, tā teikt, muti paskalojas svešs cilvēks iekalts, jo mums standarta paraugs ir, uztriepa no mutes, un ja tur kādu brīdi, īsu brīdi pirms nodošanas parauga ir pabijis mutē, tā teikt, svešs DNS, tad mēs redzēsim sajaukumu. Jo viņš vēl nebūs noskalojies, aizgājis līdz kuņģim, tā teikt.
Nu, tad uzreiz varēs izvirzīt tādas aizdomas par to, ka kaut kas nav īsti tā kā vajag. Jā, izskatās, ka zinātne var arī izglābt ne tikai cilvēku no nepamatotu ieslodzījuma vai no soda, ko patiesībā viņš nav pelnījis, bet arī palīdzēt izdarīt citas lietas. Nu, te ir jautājums vietā, vai ģenētiķa klātbūtne ir bieži nepieciešama tiesa ekspertīzē? Cik bieži jūs aicina kā eksperts piedalīties?
Ģenētiķi kā tāda varbūt ne, tur ir tiesu eksperti, kas konkrēti ar šo lauciņu nodarbojas, viņiem ļoti šaura šī te specifika izdalīt no cilvēka DNS, meklēt šīs te vainu līdzības starp paraugiem, no cilvēka noņemt un, teiksim, noziegumu vietā atrasta, un tad attiecīgi to visu interpretēt. Tas ir ļoti šaura sfēra no visas lielās milzīgās ģenētikas, kur ir vēl slimības un kas tik vēl tur nav iekšā, jā.
Vai varētu arī tā būt, ka kāda īpaša slimība vai kāds veselības traucējums, kurš ir ģenētiski noteikts, vai tas varētu būt par iemeslu, lai atklātu vainīgo, vai arī šāda situācija varētu būt?
Nē, esmu tā dzirdējis. Ja tas tā notiek, tad tas ir kaut kas ļoti rēts atkal, jā, kur varbūt, es pat nevaru iedomāties šobrīd tādu situāciju, kā tas varētu būt. Es teiktu, ka drīzāk nē, šeit atbildi būs.
Jā, tad kas ir palīdzējis attīstīties šai tehnoloģijai, kas tiek izmantot, jo savu laiku noziedzniekus meklēja pēc pirkstu nospiedumiem, tad parādījās vēl kādas idejas par to, kā atklāt noziegumus, un jūs pieminējāt 80. 90. gadus, kad notika strauji šādas te pētīšanas, droši vien metožu kopuma attīstīšanās, varbūt tā mēs varam to apzīmēt. Kā tieši tas ir noticis? Kas ir palīdzējis tam īstenoties?
Nu, pirmais ir tehnoloģijas. Jā. Mēs paši ļoti labi zinām, kā šobrīd mūsdienās attīstās tehnoloģijas nenormālā ātrumā. Jā. Un tas arī, protams, zinātnē ir liels tā teikt, grūdiens, jā, jo ja ir tehnoloģijas, ar ko mēs varam testēt ar vien mazāku un mazāku parauga tā teikt, apjomu, un tajā saredzēt to, ko mums vajag saredzēt, tas dod ļoti plašas iespējas, pirmkārt, izpētīt, ko mēs tur redzam, un pēc tam kaut to pielietot attiecīgi tur, kur mums tas ir jāpielieto, tā informācija. Pārsvarā tās ir tehnoloģijas, jā.
Bet kādas tieši? Kas tas ir? Spēja saskatīt cikākās struktūras vai kā ķīmiski procesi?
Šeit konkrēti laikam tas būs paša DNS saucamā sekvenēšanas tehnoloģijas, ja, kad no vairāku stundu un ļoti neprecīzas cilvēku darbības tas tiek automatizēts un tiek izdarīts dažās stundās aparātā, turklāt ļoti precīzi. Tās ir tās pašas tehnoloģijas, jā, kas palīdz mums nosekvenēt visu genomu, principā, jā, tad, ko izmanto zinātnieki gan mutāciju meklēšanai, gan ikdienā, tā teikt, pa lielam. Un šīs pašas tehnoloģijas arī tiek lietotas šajā tiesu izpētē.
Vai varbūt arī tāda situācija, ka DNS, ja mēs prognozējam, piemēram, mātes DNS, un tas nesakrīt ar pēcnācēju, vai tas ir iespējams?
Nu, tie arī ir tie retie gadījumi, jā, bet tā ir gadījies, ja nemaldos, tas bija 2002. Gadā, Amerikā kaut kur, es tagad nepateikšu tās sievietes vārdu uzvārdu vairs, bet stāsts bija par to, ka, nu, pāris šķirās, sieviete ir stāvoklī ar trešo bērniņu no tā savu vīra, ja, viss it kā normāli, bet viņiem standarta procedūra, pat ja cilvēki ir, tā teikt, sarunājuši, kurš ko maksās un tā, viņiem vienalga tiek veikt šis te paternitātes tests standartā. Un, nu, tur izrādījās, ka jā, tētis tiem diviem bērniem ir īstais, tur viss tā kā kārtībā, bet, nu, pēkšņi uzrodās informācija, ka, nu, mamma nav īstā, tā kā, un sāk to mammu apsūdzēt par to, ka viņi tur tos bērnus vai nu zagusi, vai surogāta māte, vai kas, nu, kas tajā laikā, acīm redzot, bija nelegāli. Un vairākus gadus tiesājās, līdz atkal advokāts bija ganā, acīm redzot, advancēts un sāka interesēties, nu, kā tā var būt, un jā, atklāja, ir šādi cilvēki himēras, kuriem kaut kādos audos ir viens DNS komplekts, un kaut kādos citos audos ir cits DNS komplekts, un acīm redzot, šai sievietei, tiksim, dzemdē, olnīcās, tajā rajonā ir viens DNS komplekts, bet tur, kur ņem paraugu mutē priekš paternitātes, tur ir cits DNS komplekts, un viņš nesakrīt tā, ka pilnībā. Nu, ne tā, ka pilnīgs svešs cilvēks, es teiktu, tam būtu jā, jo visticamāk, tas DNS komplekts būs līdzvērtīgs māsas vai brāļa DNS komplektam, kas tie divi, jā, jo tas ir radies tajā brīdī, kad tā māte vēderā veidojās pati, kaut kādā brīdī ir bijuši vai nu divi spermatozoīdi un vienu olšanu, bet tas ir izveidojis vienu bērniņu vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tur veidojas šīs te, kaut kādai daļai ķermeņa viens un kaut kādai daļai ķermeņa otrs komplekts, jā.
Izklausās ļoti sarežģīti, droši vien arī tad ekspertam ir ļoti grūti norientēties tajā visā, kā tieši, kādu lēmumu pieņemt, uz ko balstīties.
Nu, šī gadījumā konkrētajā svarīgi ir to vispār konstatēt, ka kaut kas tāds varētu būt. Un tad tālākais jau ir diezgan vienkārši to atrast un atšifrēt, jo tiek paņemti no sievietes vienkārši dažādi audi. Tas ir viens kā veids, kā to atšķetināt. Nu, 2002. Jebkurā tur gadā, kad viņi to šķetināja, tika izdarīts drusciņu savādāk, tā kā viņi bija stāvoklī. Tad, nu, tā teikt, tas paraugs no tā bērna tika paņemts tieši dzemdību zālē ar lieciniekiem, ar policistiem dzemdību zālē, lai, nu, tā teikt, pierādītu, ka tiešām viņš ir piedzimis šai te sievietei, un tur arī viņš, nu, bija tieši tāpat, it kā tā māte, bioloģiski nav viņu māte. Un tad šo te tā kā atrisināja beigās.
Jūs pieminējāt arī surogātu mātes, vai tas arī varētu būt zināms izaicinājums tiesu praksē, jo arī tur droši vien ir jādi gadījumi, kas varbūt ir saistīti drusciņi ar to kriminālo pusi, ja? Nu, pieņemsim arī tādas lietas kā nu, cilvēku tirzniecība vai nu, tādas ļoti sarežģītas situācijas.
Nu, Latvijā nekas tāds vismaz manās ausīs nav nācis, protams, par surogātu mātēm tur es vairāk varbūt problēmu saredzu, kad, ja tā māte, kas iznēsā pēkšņi, varbūt tomēr kaut kādā brīdī sagrib to bērnu tomēr sev, un tad tur varētu būt lielas problēmas pierādīt, ka tas viņas bioloģiskais bērns, jo viņas DNS atšķirsies no tā, kas ir tiem bērniņam, ja, jo tas ir svešu cilvēku DNS. Kā to vēl izmantot, grūti spriest.
Jā, tā tad ļoti daudz dažādu izaicinājumu varētu būt nākotnē, bet arī atgriežoties nedaudz pie paternitātes, nu cik bieži tas ir, varētu domāt, ka tas varbūt ir jautājums, ko cilvēki reti risina, bet varbūt, ka tā nemaz nav, mēs maldāmies, varbūt ir salīdzinoši bieži šie jautājumi par to, kurš ir īstais vecāks.
Grūti spriest, kas ir bieži, kas nav bieži, jā, nu, priekš mūsu mazās Latvijas, nu tās ir 20 līdz 30 ģimenes mēnesī, kas pie mums vēršas, gan anonīmas, gan tā teikt oficiāls ar tiesu nozīmēts, tur tiksim viss kopā, varbūt kādu mēnesi vairāk, kādu mazāk, bet nu, tas tā vidēji jau gadiem notiek tāds skaitlis, viņš nav nepalielinājies, ne samazinājies, tā kā, nu, spriediet paši, vai tas ir daudz vai maz, tad tie rezultāti ir, nu, es teiktu, pusi uz pusi apmēram, ja, pusi apstiprinās, pusi nē, tā kā, nu, tā.
Un tad jūs sakāt arī, ka tas reizēm balstās uz tiesas nozīmētu procedūru, ja tad tiesa saka, ka tas ir jāizdara.
Jā, nu tas ir tiesas tad lēmums, tad personām ir obligāti jāierodas ar visiem dokumentiem derīgiem, Un tas ir tie lēmums, kas ir jāpilda. Tur neko nevar nepielikt, neatņemt. Un tad, protams, puse ir tie anonīmie, kas paši veic savas privātās izmeklēšanas. Tur savukārt neeksistē persona dati. Tur tu taisti pats priekš sevis un savai zināšanai.
Vēl arī jautājums par to, kā tad risinās tās situācijas, kur ir pēc kāda laba laika atklājies, ka cilvēks tomēr nav vainīgs, viņa DNS neapstiprinās kā klātesoši kādā nozieguma izdarīšanas vietā, vai arī šis process aizved pie tā, ka cilvēks tiešām nav vainīgs, vai jums ir zinām šādi gadījumi un arī tie scenāriji, kā tie tālāk ir attīstījušies, jo mēs zinām to vienu pusi, ka cilvēkiem tiek piešķirts milzīgas kompensācijas par to, ka viņi ir pavadījuši ļoti ilgus gadus cietumā, bet kā jūs uz to raugāties? Arī tādā nākotnes perspektīvā varbūt.
Es domāju, ka tāda gadījuma būs retums. Tādi ļoti tiešām reti atsevišķi gadījumi uz pirkstiem skaitāmi, kad varbūt kaut kas tāds var gadīties. Pārsvarā tomēr tie rezultāti ir ļoti precīzi, jo tur ir vienkārši tie divi paraugi, vai viņi ir vienādi, kas ir, tiksim, no nozieguma vietas paņemts un no tā aizdomās turamā, vai viņi nav vienādi, vai tur ir nesakritības. Viņiem jāsakrīt pilnībā. Tikko tur mazākā nesakritība, tad tas nav tas cilvēks, principā. Tā matemātika tur ir vienkārši. Līdz ar to, tikai, teiksim, šādos te ļoti retos gadījumos, jā, ja ir kaut kādi vēl apstākļi ģenētiski, kas varbūt maldina šo te standarta testu, tad jā, bet tā nebūs ikdiena un rutīna noteikti.
Tas nozīmē, ka ir tāda kombinēta darbība, gan visi citi lietiskie pierādījumi, kas tiek iegūti, gan arī visa tā izmeklēšanas procedūra, un tad klāt vēl nāk arī šī izpēta.
Jā,
bioloģisko materiālu.
Protams, tas viss kopā iet.
Jautājums vēl varētu būt arī tāds, kā nākotnes tehnoloģijas varētu atvieglot cilvēka ģenētiskā materiāla izmantošanu izmeklēšanas procesā. Kā jūs to saskatāt?
Noteikti padarīt to vēl precīzāku. Un tikai vēl precīzāku. Mūsdienās jau sāk, protams, ne Latvijā, bet lēnām sāk izmantot šo jaunās paudzes sekvenēšanas tehnoloģiju, ar kur ir iespējams tad visu genomu cilvēkam nosekvenēt. Tad vai tas viss genoms pret vēl vienu noziegumu vietā paņemtu visu genomu sakrīt vai nesakrīt. Ja? Un tur arī tikko kaut kādas nesakritības, viss tad tas nav tas cilvēks visticamāk. Bet tur tad būtu jāņem arī attiecīgi tie paši audi, kas tajā noziegumu vietā ir atrast. Ja tās ir asins, tad no tā aizdomās turamā jāpaņem asinis, lai tad neveidotos šī te nesakritība. Šo te somādisko mutāciju dēļ, kur varbūt asinīs būs kāda viena, divas mutācijas, vajag uzturēt, nebūs, ja piemēram. Tur jāņem, tad ir tie paši audi, kas ir atstāti nozīmuma vietā. Un tas, protams, tad ir vēl, nezinu, n reizes precīzāk, bet dārgāk.
Kā jūs raugāties uz tādu gēnu bibliotēkas veidošanu, ja tādas informācijas apkopošanu, jo ir tādi mēģinājumi bijuši arī tiesu praksē, ir parādījušies tādas idejas un arī varbūt vispār tiesības sargājušās institūcijas kādreiz par to domā, ja kā novērst nākotnes noziegumus vai arī kā iegūt jau informācijas, kur varētu balstīties, lai ātrāk atrisinātu kādu noziegumu?
Tas arī notiek, tas pat nav nekāds noslēpums un notiek diezgan sen arī. Mums ir Latvijā nacionālā DNS bāze, kas ir policijas, tā teikt, turēta, jā, kur tiek ievietot informācija par visiem cilvēkiem, kas jebkad ir bijuši aizdomās turētie, viņiem pārsvarā visiem paņem, tieksim, to mutas uztriep, jā, un tad šo te informāciju glabā, pat ja tur gala rezultātā viņš nav bijis vainīgs, tā informācija tur glabājas. Protams, ideālā gadījumā tad būtu jānotestē pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji vai vispār visa pasaule, tad mums ir milzīga datubāze, mēs ļoti ātri atrodam to īsto vainīgo. Bet tur tad ir atkal slēdzas iekšā personas datu aizsardzības un tādas lietas, ja, ka tev ir tiesības nedot savu informāciju, tur, kur tu viņu negribi turēt. Ir valsts, kurās ir ar likumu, kur pie dzimšanas jau tiek noņemts paraugs un viņš tiek notestēts un ieliks datubāzē. Un šādas datubāzes valsts savā starpā sazinās ar to informāciju, viņas ir savietojamas, tāpēc arī tehnoloģija ir pārsvarā viena, visa pasaule lieto šo te vienu tehnoloģiju, lai tos rezultātus var salīdzināt savā starpā un tad attiecīgi arī starp valstīm mainīties ar šo informāciju vajadzības gadījumā.
Jā, tomēr izklausās pēc tādiem būtiskiem izaicinājumiem, kas varētu būt nākotnē sagaidām. Iespējams, ka tas varētu nākt par labu, un no otras puses liekas, ka tur ir arī kaut kas, par ko ir vērts apdomāties.
Nu, jā.
Vai to varēs tik vienkārši lietot? Jā, kā jūs vērtējat Latvijas situāciju, vai tehnoloģiski mūsu apstākļos tiek izdarīts tieši tikpat daudz, kas varētu tik paveikts varbūt citur, citā valstī, vai mēs varam uzticēties šeit noziegumu izmeklēšanas taktikai, stratēģijai, tie no zinātnes viedokļa?
Es domāju, ka noteikti mums šajā jomā mums ir advancētas un pietiekami jaunas tehnoloģijas, kā jau minēju, šobrīd sāk veidoties un sāk nākt iekšā šīta jaunās paudzes sekvenēšana, bet tas ir ļoti dārgs process, un tas vēl nav līdz galam tā, kad visās valstīs. Mēs šobrīd izmantojam tehnoloģijas, gan mēs, gan arī es zinu, kad kriminalistikas nodaļā un tiesu medicīnas ekspertīšu centrā mums visiem viens un tās pašas tehnoloģijas, tādas pašas kā, nezinu, Vācijā, Amerikā, jebkur citur pasaulē, kur ir saprātīga civilizācija, teiksim tā.
Tas nozīmē, ka mēs varam paļauties.
Jā, noteikti.
Ļaundariem jāpiesargās, ja tātad nekur nevarēs izsprukt, nebūs tik vienkārši. Jā, paldies jums par informāciju, ko jūs sniedzāt. Šķiet, ka izredzes ir labas atrast noziegumu veicējus, un arī tad varētu būt taisnīgā tiesa, kas neļaus izsprukt noziegumu veicējums. Vai kā cauri savukārt nevainīgam cilvēkam būs izredzes tikt attaisnotam balstoties uz zinātniskiem pamatotiem pierādījumiem. Paldies Ilzai Radovičai Spalviņai, SIA Genēra valdes priekšsēdētājiem. Un studijā kopā ar jums bija Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta strādāja Kristīna Delle, bet mūzika bija Ģirta Bišu pārziņā. Uz sadzirdēšanos citu reizi.